Radio Magazine.
U idućih pola sata možete čuti razgovore sa banjalučkim glumcem Milanom Dimićem i Nemanjom Stefanovićem iz Fonda za humanitarno pravo u Beogradu.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Nakon više od 20 igranja monodrame Ima neka tajna veza, koja se bavi likom i djelom Duška Trifunovića, mladi glumac Milan Dimić iz Banja Luke počeo je novu mini turneju. Povod je to da sa njim razgovaramo o monodrami, ambiciji da sačuva ostavštinu jednog od najpopularnijih pisaca, autora brojnih muzičkih hitova, ali i o perspektivi mladih glumaca i stanju u kulturi u Bosni i Hercegovini. Sa glumcem Milanom Dimićem razgovarala je Marija Arnautović.
Milane, kako je došlo do ideje za monodramu Ima neka tajna veza?
Ja sam bio student Akademije umjetnosti u Banja Luci i na 7. semestru, na 4. godini, to je prvi semestar 4. godine, smo imali temu da oživimo nekog umjetnika, poznatog, da li to bio čovjek, neki kompozitor, pisac, bitno je da je umjetnik. Ja sam se zainteresovao za temu Duška Trifunovića i htio sam da ga spasim, da tako kažem, od zaborava i nekoj velikim masama da ga prikažem u najboljem svjetlu.
Zbog čega ste se baš odlučili za Duška Trifunovića?
Pa ovako, Duško Trifunović je prije svega bio jedan veliki stvarno pjesnik, veliki čovjek, između ostalog, ta je neka veza koja nas je spojila, ima neka tajna veza između svih nas, pa prva spojnica je bila da je bio čovjek koji je nije mario za materijalnim, čovjek koji je nije mario za novcem, za ovozemaljskim, da tako kažem, i zato je bio i vanvremenski pjesnik. To me zainteresovalo prije svega njegov neki skroman i suptilan život koji je živio, pa poslije toga mi je došla ideja da napravim predstavu, to jeste monodramu, koja traje 45-50 minuta, govori o Dušku Trifunoviću kroz njegove sretne trenutke, kroz njegove tužne trenutke, kroz neimaštinu, kroz sve to što jedan čovjek, da tako kažem obični, kao što je on volio sebe da zove, prolazi kroz ona i bira neki svoj put, kroz čitavu svoju karijeru i kroz čitav svoj život. Monodrama, kao što sam rekao, traje 45 minuta, pojavljuje se, ja igram pisca u prvom licu, a pored Duška u prvom licu pojavljuje se još 6 likova koje, tako reći, suptilno uvlačim u čitavu priču, to su njegovi poznanici, kolege. Zainteresovanost za samog Duška, Duško je napisao mnoge pjesme, to su Ima neka tajna veza, Šta bi dao da si na mom mjestu, Ti si mi bila sve naj, Zlatna ribica, Glavo ruda, Ima nešto u tom što me neće. Pisao je za Indrekse, Jadranku, Bijelo dugme, Arsena, Nedu ukraden, Zdravka Čolića, mnogo pjesama što se tiče, tako da nazovem, estradnih tih pjesama je napisao i preko 300 njegovih tekstova komponovala se, za preko 300 njegovih tekstova komponovala se muzika. I to me nekako i nadahnulo i ja kada sam krenuo da radim, dosta toga nisam znao i upoznao sam se stvarno sa likom ovog velikog jugoslovenskog pjesnika i oduševio sam se, tako je nastala ta inspiracija i ljubav prema Dušku. Pored ovih pjesama, naravno, čovjek koji je napisao velike pjesme i u poeziji, to su Šok soba, Grešio sam, Daljina i tako dalje i opširnije, to su stvarno neke sjajne pjesme njegove, da tako kažemo, iz poezije. Narod nije onaj možda ni čuo za njih, htio sam da narod ima neko mišljenje o tom pjesniku i da ga oživim na sceni i da se narod upozna, možda je čuo negdje u prolazu tu melodiju, ali slava je pripala Bijelom dugmetu i tim Indeksima, Jadranki, onaj, ljudima koji su radili to, a ne samom pisu.
Upravo ste podsjetili dio toga iz opusa Duška Trifunovića, dakle, pored toga što je napisao više od 20 knjiga, on je autor stihova brojnih popularnih bendova i pjevača. Na njegovim stihovima odrasle su generacije ljudi u bivšoj državi. Koliko mladi danas znaju ono što je on napisao, a evo i vi ste mlad glumac, pa je vrlo interesantno da ste se zainteresovali za neku muziku i za nešto što se pisalo kad zapravo niste bili još ni rođeni.
Pa upravo se kao mlad čovjek, onaj momak koji je završio upravo akademiju, trudim da da osvježim njegove stihove i čitam njegov opus životni. Mladi imaju u nekoj sferi mozga, da tako kažem, ali zabačeno imaju i prepoznaju njegove stihove, ali su zaboravili da je to on napisao, možda znaju par pjesama, s tim da stariji ljudi, također ljudi koji su dolazili na moje predstave, bilo je to ljudi do 80-90 godina, stvarno su se oduševili i prepoznali sve te njihove, da kažem, pjesme iz mladosti i on reakcije su bile stvarno fenomenalne. Par puta kada sam igrao i to mi daje posticaj i ambiciju da budem što bolji, da nastajem i da istrajem u ovom poslu što radim i daje mi neka krila i vidim da sam uradio zaista dobar posao. Prije par dana igrali smo u Laktašima i jedna gospođa je iz publike prišla sva uplakana. Ja sam je pitao da li je sve bilo u redu, ona je rekla da je sve bilo u redu, samo želi da mi se zahvali na emociji koju sam prenio na publiku i na svemu tome što sam njoj to večer podario. I zaista zbog takvih ljudi, zbog takvih primjera, ja kao mladi čovjek radim na sebi, radim da publika osjeti onu pravu, da kažem tako, umjetnost i da se desi ta teatarska magija i da se desi konekcija između publike i samog glumca na sceni, i to kada se desi, ništa ljepše, vjerujte, nema u bilo kojem poslu.
Neobično je također da se mladi glumac odluči baš za monodramu. Šta vas je ponukalo da se bavite tim žanrom u pozorištu?
Na osnovnim studijama na Akademiji u Banja Luci postoji ta tradicija, da se u prvom semestru četvrte godine da se radi monodrama. Na početku iskreno bilo mi je teško i nisam se baš snalazio, ali kasnije kako je proces se odvijao i kako sam prikupljao te podatke i od raznih pisaca, od njegovih prijatelja, iz raznih dokumentarnih emisija, bilo mi je sve lakše i stvarno jedan vid monodrame mladom glumcu dosta može da pomogne što se tiče afirmacije, što se tiče igranja, snalaženja u nekom umjetničkom životu Bosne, regiona, jer monodrama je u svakom slučaju moja mobilna, može se igrati bilo gdje, a interesantna je i publika to prepozna i prihvata. Tako da mi je s te strane dosta pomogla, profilisala me kao glumca i zahvalan sam i profesorima koji su nam dali taj zadatak, iako sam se možda bunio u početku, kao što sam rekao, jer sam sam radio i režiju i dramatizaciju. Bilo je teško, ali na kraju se taj trud isplatio i evo, već 20 i više puta se izvodi širom regiona. Sada smo krenuli na mini turneju, to su Laktaši, Tuzla, poslije ćemo imati Prijedor. Sljedeći mjesec u martu idemo na Brankovo kolo, to jeste proljećne dane Branka Radičevića u Novi Sad, gdje je Duško 58. godine dobio Brankovu nagradu. Zaista jedan veliki festival. Za svaku pohvalu je da pozivaju mlade ljude i da su meni dali šansu i ponosan sam na to, jer ne može svako da dobije tamo šansu da se pojavi na jednom od velikih balkanskih festivala posvećenu Branku Radičeviću u čast. Igram 20. u Novom Sadu, poslije toga slijedi Beograd, Sarajevo, i tako da ima dosta igranja, ima dosta se monodrama igra širom Bosne i regiona i zadovoljan sam što se toga tiče i nadam se da će se ta tradicija i reputacija razvijati iz momenta u moment.
Možda je najbolji primjer kako monodrama može da živi Zijah Sokolović, koji već 20 godina igra svoje komade. A moje pitanje je, ima li pozorište i gluma perspektivu u Bosni i Hercegovini, naročito kada je reč o vama, mladim glumcima?
Znate kako, pozorište i kultura i kao sve profesije i struke u našoj državi i regionu su pali na neke nezavidne, neću reći grane, ali na neki nezavidan položaj. Tako da se mi mladi moramo truditi da estradu, kič, šund odbacimo i pretvorimo sve ono o čemu ljudi hoće da pretvorimo umjetnost našu scensku, da damo ljudima da mogu da gledaju to, da mogu da prate i da razaznaju šta je dobro, šta nije. Znači da estrada, kič, šund ne pripadaju pozorištu i da moraju mladi ljudi da se trgnu iz toga i da ne pričaju o nekim velikim umjetnostima, nego da pričaju o životu, što je srž teatra, što je srž glume. Najzanimljivije onoj života mi treba da prenesemo nekim ljudima. Tako da Što se tiče kulture, naravno moraju da nas podrže svi ljudi koji su uključeni u kulturni život Bosne i Hercegovine, ali dok se to ne desi ili ako se dešava, to je minimalno i skoro neznačajno. Mi ne treba da kukamo, da skrštenih ruku sjedimo, nego treba da se borimo. I jedna od mojih ideja je da osnovim neku svoju samostalnu produkciju gdje ću sam raditi, sam ugovarati predstave, jer je to jedini, ja mislim sada u ovom trenutku, jedini izlaz. Jer velike kulturne kuće kao što su pozorišta nemaju dosta novca, žale se na razne prihode, na sve to što isteže taj neki obručne i maštine oko svega toga, ne zovu mlade glumce, ne daju mladim glumcima šansu, a mi moramo da uzmemo, znači, stvar u svoje ruke, jer drugačije nećemo opstati. Ali kao što je gluma opstala u srednjem vijeku, kada je najteže bilo, kada su glumci bili toliko podcijenjeni i skoro nisu nikako igrali, nadam se da će se kultura razviti i u ovom 21. vijeku i nastaviti, naravno, svoj put.
Više puta smo pomenuli da ste mlad glumac na samom početku karijere, pored ove monodrame. Šta su vaše ambicije, planovi dalje?
Ovako, ja imam tri predstave. To je monodrama Ima neka tajna veza i diplomska predstava Čorba od kanarinca, poznatog našeg pisca Duška Radovića, sina od velikog pjesnika, Miloša Radovića, pisca, sina od Duška Radovića, našeg poznatog pjesnika. To je predstava koja prati dvoje mladih kroz njihove životne, da tako kažem, životne dobi, od također sretnih trenutaka, svadbe i toga, dobijanje djece pa razvoda. Tako da kažem, jedna vanvremenska priča koja sve ljude zanima i kroz koju su svi ljudi prošli. To je Čorba od kanarinca, sa njom sam diplomirao, igrao je 2-3 puta, također planiram zakazivanje i igranja sa tom predstavom, koleginicom iz Beograda. I imam još jednu dječju predstavu za klince i klinceze, Čarobni štapić se zove, tako da trenutno igram u 3 predstave i imam još neke predstave u kojima, tako reći, žargonski uskačem i pomažem svojim kolegama na akademiji, ali za ove 3 sam vezan i to su neke matične moje predstave u mojoj produkciji i sa njima nastupam gdje god me pozovu.
Evo za kraj ovog intervjua molba da čujemo nešto iz monodrame koju igrate.
Grešio sam mnogo i sad mi je žao i što nisam više i što nisam duže. Jer samo će gresi kada budem pao biti samo moji, sve drugo tuđe. Grešio sam mnogo, učio da stradam, leteo sam iznad vaše mere stroge. Grešio sam jesam i još ću bar se nadam svoji divni grehom da usreći mnoge. Grešio sam, priznajem, nisam bio cveće. Grešio i za vas koji niste smeli, a sad deo moga greha niko neće. Ne bih vam ga dao nikad biste htjeli.
Milane, hvala lijepo na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Sa Milanom Dimićem, mladim glumcem iz Banja Luke, razgovarala je Marija Arnautović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa o knjizi Iza 7 logora, od zločina kulture do kulture zločina, Branka Mihajlović razgovarala je sa jednim od autora, Nemanjom Stjepanović.
Logori su bili u svim prostorima koji su, kako kažem, omogućavali smeštaj dovoljno velikog broja ljudi. Bilo je tu škola, fiskulturnih sala, sportskih objekata i tako dalje. Ali jedan dobar deo tog korpusa zatočeničkih centara čine upravo domovi kulture, kulturni centri, muzeji, muzičke škole i tako dalje. I mi smo se bavili, dakle, samo tim segmentom. Ti domovi kulture nose,
da li su oni nose simboliku, s obzirom da su na binama, kako vi svedočite, logoraše ubijali, a da su puške proturali kroz onu rupu za projektor?
Oni su podržavali te kulturne manifestacije koje su se održavale u tim domovima kulture pre rata kad su oni služili svojoj prvobitnoj normalnoj, da kažem, nameni. Na nekim mestima su izvodili ljude na binu i terali ih da rade grozne stvari jedni drugima, ali tu na bini da zapravo ponašaju nekakve pozorišne predstave. U tom domu kulture u Pilici su ubijali ljude, to je jedno od srebreničkih mesta streljanja, kroz taj kinoprojektor. Forenzički dokazi pokazuju da su upravo na tom mestu na bini, da su delovi tkiva pronađeni okolo na zidovima oko bine. U muzičkoj školi na primjer Zenici su govorili ljudima idete sada na pevanje ovamo, pa kada pevanje je zapravo značilo krici u toku batinanja, pa onda kad su ti krici postali glasni, onda su pojačavali muziku, jel, u muzičkoj su školi da zaguše te krike i tako dalje. I oni sami su zapravo doprinosili tome da ta mesta imaju simboliku, ali mnogo važnije zapravo je ono što o čemu Viktor priča, da to nosi simboliku dvostrukog zločina prema tim ljudima koji su bili meta zločina i prema svima ostalima, čak i onima koji su činili zločin, zato što je to bilo zapravo ubijanje jednog celog vrednosnog sistema koji je uspostavljen u bivšoj državi.
Da li je bilo reakcija ljudi koji su živeli u blizini tih logora?
Retko kad. Ima jedan primjer žena iz Zvornika koje su se podigle i pobunile se protiv toga. Nakon njihove te reakcije, Dom kulture u Čelopeku, u kojem su se najstrašnije stvari dešavale tokom rata, je zatvoren. Jedna od tih žena, i ona je svedočila ovdje u Beogradu u zvorničkom predmetu, je zbog tog protesta i zbog tog suprotstavljanja tome što se dešavalo u Čelopeku hapšena, šamarana, vređena u štabu teritorijalne odbrane, u srpskom štabu.
Međutim, a da li danas ima reakcija kad ste obilazili te logore? Šta kažu danas ljudi koji tamo žive? Da li znaju šta se tamo događalo i da li postoje bilo kakva obeležja?
Danas je kao u vezi sa svim, u vezi sa tim ratovima koji su se dešavali na prostoru bivše Jugoslavije, jedno veliko ćutanje. Ljudi se pod broj 1 plaše da o tome govore i pod broj 2 skrivaju šta se tu dešavalo u njihovoj neposrednoj blizini, jer su na neki način, svi smo mi na neki način saučesnici toga. Samo je sada pitanje kako se odnosimo prema tome šta se dešavalo tokom ratova. Mesta zatočenja su obeležena samo tamo gde koja kontroliše nacionalna grupa čije su žrtve bile u tom datom mestu. Naprimjer, Kninska tvrđava, to je sad u nadležnosti Hrvatske i tu postoji obeležje. Ali na drugim mestima ne samo da ne postoje obeležja, nego na mnogo mesta postoje obeležja onim dželatima koji su tu ili na drugim mestima ubijali. Naprimjer, u Vitezu je to hrvatskim vojnicima, iako su oni držali bošnjačke zatočenike. U Trnopolju je to srpskim vojnicima poginulim, iako su oni tu držali bošnjačke zatočenike i tako dalje. Dakle, u Lori je to spomen obeležje 72. bojni, čiji su pripadnici tu tukli te zatočene Srbe i Crnogorce i tako dalje.
Šta se nalazi u tim objektima danas? Da li su oni danas domovi kulture ili imaju neku drugu namenu?
Desila se jedna strašna perverzija sa tim. Dakle, ti domovi kulture, kao što Viktor Ivančić tu piše u svom eseju, oni su osnovani da bi sa jednom prosvetiteljskom namerom i idejom, da se ljudi odvoje od iz birtija i crkve u to vreme, i da se njima zapravo pomogne da žive jedan normalan život, da oni takođe imaju i u tim malim mestima. Pogledajte ta mesta, to su Dom kulture Miska Glava, Dom kulture Vrpolje, Dom kulture Buzić Mahala. To su sve mesta koja su udaljena od gradova, pa čak i ona koja su unutar gradova, na primjer Iliđa. Tu su građeni centri da ljudi ti koji tu žive ne bi morali da idu u centar grada dole zbog svake kulturne manifestacije ili zbog nekog sportskog događaja.
I danas događaja. Šta su te...
Danas su zapravo, danas se desila jedna perverzija, da su oni postali ono od čega je taj sistem ljude hteo da otrgne. Birtije, stranačke prostorije. Dom kulture u Čelopeku, na primjer, on je potpuno srušen, tu je onda na tom mjestu izgrađena stambena zgrada, ali dole je kladionica, apoteka i svi ovi neki simboli koje vidim, samo fali otprilike pekara, pa da imamo sve te simbole današnjice.
Da li je igde na prostoru gdje se ratovalo i ima spomenik žrtvama koji nisu naše žrtve, pod navodnicima?
Pa, trebalo bi mi malo vremena da se setim. Činjenica da ne mogu da se setim govori o tome da ako ima, ima jako malo, ali ne samo to, nego kada je bilo pokušaja da se obeleže mjesta stradanja, to je nailazilo na otpor i vlasti i celog društva. Podsjeću se na samo nekoliko primjera. U Sarajevu su pokušali iz inicijative mlade da ubijenim Srbima postaje spomenik u parku, već preko noći je srušen. U Kninu žrtvama Oluje, isto inicijativa mladih iz Hrvatske, srušenje. Ovdje postoji inicijativa za obeležavanje, Fond za humanitarno pravo, Batajničke masovne grobnice, apsolutno nema nikakve reakcije
države. Također država neće da obeleži ni mjesta gdje su bili logori za Hrvate.
Tako je, i to je bilo, Hrvatsko udruženje su govorila da je njima Vučić obećao da će obeležiti ta mjesta ovdje, međutim od toga nema ništa, prošlo je, ja mislim, ono, više od godinu, dve dana od obećanja.
Viktor Ivančić je za takva obeležja, kao što je u Trnopolju i na drugim mjestima gdje postoji spomenik vojnicima, zapravo, koji su činili zločin, rekao da su to spomenici razvratno, odnosno memorijalne psovke. Da li su to prejake reči ili su preslabe reči?
Ma ja mislim da nema uopšte prejakih reči za ovo, samo postoje prave reči, a ovo je i ubistvo i u isto vreme samo ubistvo koje se odigralo i čega su ti domovi kulture zapravo simbol. Dakle, vi ste imali situaciju da je neko to osmislio. On tu navodi stav izvršnog odbora Zavnoha iz 43. godine, koji govori o tome da zašto treba praviti te kulturne centre, da oni treba da budu ta stecišta kulturnog života, društvenog života ljudi. To, naravno, to je bila ideja i to je bila velika i plemenita ideja. Nije se tu čitao Hegel naglas, nisu se tu recitovale, ne znam, pesme velikih pesnika, mada nije isključeno da su se i takve stvari povremeno dešavale, ali to su bila mjesta gdje su ti ljudi mogli da se osete vrednima, da se osete živima, da nešto čuju, da nešto vide, da naprave svoju lokalnu priredbu, da im neko dođe sa nekom priredbom, pogledaju film i tako dalje. Mi smo imali ta mjesta, kažem, kad pogledate samo ove fotografije, pogledajte gdje se nalazi taj, recimo, centar Miska, kulturni centar Miska Glava, to je kod Prijedora. To je doslovno u jednoj nedođiji, dakle, ali i ta sela koja su oko toga, ona su gravitirala tom centru i tu su se ljudi okupljali. E onda je došla nova ideja da će se ti centri iskoristiti za nešto sasvim drugo i tu počinje zapravo to ubijanje ne samo tih ljudi koji su ubijani u tim centrima, nego ubijanje tog jednog celog sistema, potpuna razgradnja jednog sistema i onda nakon rata imamo izgradnju novog sistema i onda vi kažete ne, mi ćemo od toga napraviti birtiju i napravit ćemo stranačke prostorije i umjesto Tita ćemo kao u rudu staviti Dražu i tako dalje i mi ćemo sve to izvrnuti i pervertirati i onda ovo što danas imamo, onda je došlo do jedne nadogradnje koju danas mi živimo i gdje je zapravo sve moguće. Mi živimo jednu vrstu ludačke anarhije gdje sve može, gdje mogu radnici da imaju pelene, gdje mogu ratni zločinci da budu u institucijama, gdje smo obrnuli da su fašisti heroji, da su antifašisti zločinci i da sad sve to ne nabrajam, to možda se nabraja, imate na kraju krajeva te primjere u svakoj svojoj ovoj dnevnoj emisiji.
Slušate intervju nedelje sa Nemanjom Stjepanovićem, jednim od autora fotomonografije Iza sedam logora, od zločina kulture do kulture zločina.
Da li su logori nastajali stihijski ili je tu bilo nekog sistema?
Nas ti zločini koji su se tamo dešavali toliko zaslepe da mi često nemamo taj širi pogled, nego je on usmeren prema tim konkretnim počiniocima koji su najodvratnija stvorenja koja šetaju ovom planetom i gubi se, čini mi se, iz vida onda često taj kontekst. Ako govorimo, primjera radi, o logorima za nesrbe na teritoriji Republike Srpske, ratne Republike Srpske. To je bio jedan vrlo dobro organizovan sistem. To je bio sistem koji je funkcionisao po planu koji je donet u vrhu rukovodstva bosanskih Srba.
Da li su se u tim logorima nalazili ljudi koji su imali oružje u rukama, neprijateljska vojska, ili u pitanju bilo čišćenje jedno po imenu i prezimenu?
Bilo je situacija gdje su bili zatočeni vojnici, ali mnogo je manji broj tih primjera gdje su bili zatočeni vojnici, ali u najvećem broju slučajeva su tu bili zatočeni civili. Ti logori su zapravo bili sredstvo progona, sredstvo etničkog čišćenja.
I crtanja granica, je li tako?
Apsolutno, dakle granice su iscrtane, ako govorimo o Bosni, granice su bile vrlo jasno iscrtane sa srpske i sa hrvatske strane. Srpska i hrvatska strana su vrlo jasno znale koji deo Bosne i Hercegovine žele za sebe, iscrtale su te granice, vojno ih osvojile, Srbi 92. Hrvati 93.
Znači, logori su bili instrument...
Apsolutno instrument, pazite sad,
za takvu politiku, za sprovođenje te politike.
Postoje mesta koja su bila doslovno tranzitni centri, kao što je na primjer Trnopolje. Trnopolje u blizini pruge i u Trnopolje su dovođeni ljudi koji su onda vozovima transportovani i terani sa tog područja. To je jedan oblik, da kažem, tog oruđa za etničko čišćenje koji su ti zatočenički centri bili. Drugi i mnogo efikasniji, rekao bih, čak efikasniji od toga da ljude uzmete, zatvorite i stavite ih u voz i proterite ih tako, mnogo efikasniji su zapravo bili oni gdje su se dešavali ti strašni zločini. Jer kad vi znate, kao pripadnik nacionalne zajednice koja tu živi, da su vaši sunarodnici tamo zatvoreni u dom kulture pretvorenu klanicu, onda znate šta je vaša sudbina i onda ćete pobeći, onda jedino zapravo šta vam preostaje je da pobegnete odatle. Tako da su ti logori bili sredstvo za etničko čišćenje. Najviše su naravno nastradali ti ljudi koji su bili zatvoreni u tim centrima, ali su također žrtve bili i oni koji tu nisu bili zatvoreni, ali su zbog toga što su znali šta se tu dešava, naprosto bili prinuđeni da napuste to područje.
Da li verujete onima koji danas kažu, pa mi to nismo znali? Da li danas iko može da kaže da ne zna šta se zapravo događalo?
Pa znate šta, čak mislim da nije bitno da li verujemo ili ne verujemo, ono što je bitno je da je naša odgovornost da to znamo. Dakle, čak i ako mogu nekome da poverujem da ne zna šta se dešavalo tamo, teško mi je da poverujem da ljudi koji su tamo živjeli u blizini nisu znali što se dešavalo. Naprimjer, vidjet ćete ovdje taj kulturni centar na Palama. On je doslovno okružen zgradama kao ono u kvadratnom obliku koje gledaju na taj dom kulture i ti ljudi nisu mogli da ne čuju i ne znaju i ne vide šta se tu dešavalo.
Da li vas obeshrabruje činjenica da, na primjer, u ovim protestima u Srbiji nema zahteva istinu na videlo, da osudimo šta su činili u naše ime i tako dalje?
Pa obeshrabruje me. Mislim, to ne znači da ja ne podržavam proteste, ja se odmah razumemo ni ne želim ni slučajno da govorim protiv protesta, ali obeshrabruje. Ja mislim da smo se mi mnogo koraka vratili unazad. Mi smo nakon pada Miloševića ovde imali taj jedan period optimizma, imali taj jedan period tih priznanja pred sudovima, jedan period kada se činilo da je ta na kraju krajeva i antiratna priča pobedila, ne samo anti-Miloševićeva. Podsjetiću vas 2001. da su za kratko vreme, za mjesec dana policijske istrage otkrivene te tri masovne grobnice ovdje u Srbiji, ali onda je ta opet, kako god da to nazovemo, ali ta nacionalistička struja unutar sistema pokazala se da je mnogo jača nego što se mislilo i zapravo se sada sve vratilo na staro i mi sad u ovom trenutku nemamo ni poziciju, ni opoziciju koja bi se bavila ovim temama, koja bi ušla u taj proces, iskreno u proces suočavanja s prošlošću. I problem je što to znači da mi nemamo baš dobru budućnost, jer bez raščišćavanja ovih stvari, ovi skeleti iz ormana će stalno iskakati.
Hoće li ovaj trojac, vaš trojac, još sarađivati na nekom projektu?
E pa to ćemo razgovarati, mislim, ako govorimo o ovim mestima zatočenja, ima tu još mnogo tema, ima tu sportskih objekata koji su bili, školskih objekata koji su bili mesta zatočenja i tako dalje. Ako mene pitate, ja bih se radovao da bude još nekih ovako sličnih.
Dakle, doviđenja do sledeće monografije.
Hvala.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa govorio Nemanja Stjepanović.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.